Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag met mekaar gesels oor die boekie Nehemia en ek is by die 9de hoofstuk. As jy die Bybel voor jou oop het, dan sal jy sien dat daar 37 versies is. Daar is eintlik twee opskrifte en die ene handel oor die vasdag wat uitgeroep is en dan natuurlik ook oor die verootmoediging wat daar plaasgevind het op daardie dag. Nou, wat vir 'n mens interessant is, as jy na hierdie gedeelte kyk, dan kom die vraag by jou op, waarom was hierdie vasdag en verootmoediging uitgeroep? Nou, dit staan eintlik aan die einde van 'n hele lang stuk geskiedenis. Ek het al vir jou gesê dat Nehemia regtig 'n besondere voorbeeld was van gebed in die Ou Testament. Hy was, soos ek by die inleiding vir jou gesê, eintlik iemand wat sonder ophou gebid het. Kort verneem ons in hierdie kort boek Nehemia hoe dat hy tot die Here gebid het. Hy het as het ware biddend gewerk en hy het al werkend gebid. So kon hy byvoorbeeld volhard in die taak wat die Here aan hom gegee het volvoer. Geloof en gebed, luisteraars, loop altyd hand aan hand. Gebed beteken egter nie om te bid en dan agteroor te sit en te wag vir iets om te gebeur nie. Wanneer ons bid, help God ons om te doen wat hy wil hê en wat hy van ons vra om te doen en dan gee hy ons ook sy wil en die krag om sy wil uit te voer. En daarom, voordat ek nou so bietjie gaan gesels oor die vasdag en die verootmoediging, dink ek dit is goed dat ons net oorsigtelik weer na die verhaal sal kyk, sodat ons kan verstaan wat die aanloop was tot hierdie verootmoediging en vasdag voor die Here. Jy moet onthou, die tempel is herbou en eers Esra, later ook Nehemia, het die geloofsgemeenskap weer opnuut aan die Here gewy. Die stad se muur was egter nog altyd in vervalle toestand. Nehemia was op daardie stadium die skinker in diens van koning Ahasveros van Persië. Hy aanvaar dit toe as sy roeping om na Jerusalem toe te gaan en die stad se verdedigingsmuur te help herbou. Hy ontvang dan toestemming van die koning en so het hy na Jerusalem toe vertrek met al die nodige dokumente in sy sak. Hy slaag daarin om Judeërs oor te haal om die herstelwerk te begin. Hulle is begeester vir die taak en die werk word met steun van oral oor en met groot entoesiasme aangepak. Maar nou ja, soos met die bouwerk en die herbou van die tempel ook destyds in Esra se tyd, is daar ook weer faktore van binne en van buite wat die werk vertraag. Jy sal nog onthou, ek het met jou bespreek, Sanballat, Tobia en Gesem van die buurvolkere het alles in hulle vermoë gedoen om die werk deur hulle beledigings, hulle spottery, ja selfs hulle sabotasie en dreigemente tot stilstand te bring. In die geleedere van die Judeërs self maak die gierigheid van die geldeisers dit onmoontlik vir die minder bevoorregte landgenote om ook deel te hê aan die werk. Deur sy effektiewe leierskap los Nehemia nou hierdie verskillende probleme op, onder andere deur gebed, deur bemoediging, deur organisasie en waaksaamheid gaan die werk uiteindelik weer onverpoost voort. Die muur word uiteindelik binne 'n rekordtyd van 52 dae voltooi. Jy sal onthou, ek het vir jou vertel, die voltooiing van die muur word in die Nehemia boek uitgebeeld as die afhandeling van 'n projek wat al begin het by die terugkeer uit die ballingskap om die tempel te herbou. Dit was naamlik 'n taak waar 'n verskillende geslagte Judeërs meegewerk het. En nou dat dit uiteindelik voltooi is, kan die volk in sy geheel weer gemeente van die Here begin wees. Die geloofsgemeenskap organiseer hulle self dan op 'n spontane manier volgens die wet van God. Ek het verlede keer daaroor gepraat. Hulle vier byvoorbeeld die feeste wat God vir sy volk verorden het en beloof skriftelik om aan hom gehoorsaam te wees en die diens van sy tempel nie te verwaarloos nie. Die muur word ook aan die Here gewy en die hele Jerusalem word nou die ruimte waar die Here gedien word. Nehemia gee dan ook 'n skriftelike onderneming van die volk verdere beslag wanneer hy verskillende maatreëls tref rondom die tempel, rondom die godsdienstige amptenare, rondom die viering van die Sabbat in Jerusalem en die huwelik van die Judeërs met die heidense vrouens. Die entoesiasme van die Judeërs, hulle bereidheid om na God se woord te luister, en hulle gewilligheid om ten spyte van teenkanting en probleme vir God te werk, is vir jou en vir my vandag nog 'n voorbeeld van wat dit regtig beteken om gemeente van die Here te wees. In die boek Nehemia, liewe luisteraar, kry ons 'n baie goeie voorbeeld van die kenmerke van 'n geloofsgemeenskap op 'n konkrete wyse uitgebeeld. Dit word, kan ek dit so omsê, dit word eintlik 'n uitnodiging aan elkeen wat hierdie boek Nehemia lees om ook deel te word van die Here se een heilige algemene kerk met sy plaaslike gemeentes op elke plek in die wêreld. Nou ek dink as 'n mens nou en kort vir mekaar ook weer herinner het aan hierdie stuk geskiedenis, dan verstaan 'n mens net soveel beter waarom die Judeërs van destyds, nadat die werk voltooi is van die herbou van die tempel en uiteindelik ook nou die afhandeling van die stadsmuur wat stukkend was, nog al die jare so lê 'n klomp dekades al, nou is dit voltooi. En wat is die regte oomblik om dit nou te vier? Nou dat hulle klaar is. En hoe doen hulle dit? Deur 'n dag wat hulle noem 'n vasdag uit te roep. Ek wil eers net die eerste versie lees en dan gaan ek so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want ek dink dis 'n baie belangrike gebeure. Hier kom ook 'n baie lang gebed hierna wat ek nie in detail gaan bespreek nie. Nou kom ons lees vers 1. Op die 24ste dag van die maand het die Israeliete vir 'n vasdag bymekaar gekom. Hulle het rou klere aangehad en daar was grond op hulle koppe. Jy sien, hy begin hier te sê op die 24ste dag van die maand, dit wil sê 2 dae na die Hoofteefees, is die vasdag toegehou. Rou klere of 'n sak, soms ook, gaan kyk maar Jonas 3 vers 5. Rou klere is toe nou aangetrek en hulle het grond op hulle koppe gegooi. Dit was 'n teken van rou oor hulle sonde. En die seremonie, liewe luisteraar, vertoon ooreenkomste natuurlik met die van die versoendag waaroor ons gepraat het toe ons Levitikus 23 daarvan die 26ste vers af behandel het. Met ander woorde, 3 dae na die Hoofteefees volg daar nou 'n derde byeenkoms rondom die wet. En hierdie byeenkoms het gewoonlik die Hoofteefees vooraf gegaan. Die aard van hierdie byeenkoms, luisteraar, verskil eintlik radikaal van die twee vorige feeste wat gevier is. Net soos Esra, ons het daarvan gelees in Esra 9 van die 3de vers af, net soos Esra en Nehemia in Nehemia 1 vers 4 letterlik in stof en as gaan sit het en hulle voor God in gebed verootmoedig het, kom almal wat hulle met God en met sy wet identifiseer nou bymekaar om saam hulle skuld en hulle afhanklikheid voor die Here te bely. Die wet van die Here word eers lank en indringend voorgelees. Dan eers lei die Leviete die gemeente om op die wet te antwoord in 'n korporatiewe, dit wil sê in 'n gesamentlike gebed wat namens die hele volk gedoen gaan word. In hierdie gebed word die inhoud van die wet wat hulle saam gelees het getrou gereflekteer in die vorm van 'n beknopte oorsig van God se geskiedenis met Israel. En daarom het ek gesê, gaan ek die gebed nie in detail behandel nie. Maar in die gebed bely hulle onder andere gesamentlik dat Israel maar telkens van die Here af weggedwaal het en dat hulle dikwels aan die Here ongehoorsaam was. Nou, kom ons lees vers 2 en vers 3. Die nakomelinge van Israel het hulle afgeskei van die nie-Israeliete. En toe hulle plekke ingeneem en belydenis gedoen van hulle sonde en die oortredings van hulle voorvaders. Hulle het op hulle plekke bly staan en het 'n kwart dag lank voorgelees uit die wetboek van die Here hulle God. Nog 'n kwart dag lank het hulle belydenis gedoen en voor die Here hulle God gebuig. Nou let op, slegs Israeliete het aan die vasdag deelgeneem, omdat dit gegaan het oor die belydenis en die boetedoening van hulle eie sonde en die van hulle voorvaders. En ek het al van tevore daarop gewys in die boek Nehemia, liewe luisteraar, dat hierdie geslag mense dus ook belydenis gedoen het van die vorige geslag en geslagte se sonde. Dit is glad nie iets vreemds in die Bybel nie. 'n Mens moet maar so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis en dan ook soms ten opsigte van die verlede en jou voorgeslagte jou voor die Here verootmoedig. Ons lees ook 3 uur lank. Dit wil sê, soos die nuwe vertaling sê, 'n kwart dag word daar eers toe uit die wet voorgelees en nog 3 uur lank word belydenis gedoen. Dis altesaame 6 ure. Dit is 'n baie interessante mededeling wat ons hier kry, liewe luisteraar. En aan die hand daarvan wil ek net graag vir jou 'n vraagie vra. Dink nou byvoorbeeld aan die eredienste waar ons dikwels die 10 gebooie lees, daarna mekaar oproep sodat ons ons voor die Here kan verootmoedig. En hier kry ons iets heeltemal anders. Hier kry ons 'n voorbeeld van gesê is dat 'n halwe dag gelees is en dat hulle toe 'n kwart dag lank belydenis gedoen het van hulle sonde. Met ander woorde, jy kry hier 'n situasie wat ek nou in moderne terme vir vandag sou wou noem, 'n situasie van 'n woord antwoord situasie. Hulle luister na die woord, hulle antwoord daarop deur skuldbelydenis. En wie liewe luisteraar, as ek dit in die Bybel lees, dan word ek 'n bietjie skaam oor die manier waarop jy en ek soms te werk gaan. Ons ondersoek nie eers ons eie lewe voordat ons by die nagmaaltafel gaan aansit nie. Hierdie mense spandeer ure en ure en baie van hulle moes noodwendig in die warm Palestynse son gestaan het, want hulle kon nie almal in die herboude tempel inkom nie en daar was ook nie genoeg skarieplek langs hierdie muur wat hulle herstel het nie. Want onthou, behalwe die stadsmuur wat nou herstel was, was daar aan die binnekant van die tempelmuur, dit wil sê die muur wat rondom die tempelterrein was, was daar ook wat genoem is in Johannes 5 die pilaargang van Salomo, waar byvoorbeeld mense gelê het by die bad van Bethesda. Maar daar was op hierdie stadium nie vir al hierdie mense, want hulle was geweldig baie, skaduwee plek nie, en tog het hulle baie tyd daar spandeer, sommige dan, soos ek sê, heel waarskynlik, in die bloedige son, want hulle doen belydenis van hulle sonde voor die Here. En dan begin hulle met 'n gebed. Luister, ek lees hier by Nehemia, die 9 hoofstuk van vers 4 af. Daar sal jy sien, dat die leviete en ook nog ander ouens op 'n verhoog gestaan het. En dan staan daar hulle op die verhoog gestaan en die Here hulle God om hulp aangeroep. Daarna het die leviete begin bid en gesê: "Kom, prys die Here julle God. Hy is van ewigheid tot ewigheid." Toe het hulle die magtige naam van die Here geprys, verhewe bo alle lof en roem. Nou, liewe luisteraar, in hierdie gebed, as jy dit nou mooi sou bestudeer, sowel tussen haakies is ook die gebed van Esra in Esra 9 van die 6de vers af, maar in hierdie gebed word die intieme verbintenis tussen God en sy volk vooropgestel. In hierdie verhouding was Israel die een wat voortdurend daartoe geneig was om ontrou aan die Here te wees. Die Here aan die ander kant, so sê hulle ook in hulle gebed, het getrou gebly ten spyte van sy bondgenote, dis nou die gelowiges, se afvalligheid. Die Here was steeds reg en dit was geregverdig dat hy Israel van tyd tot tyd gestraf het, maar dit was ook die Here se sin vir regverdigheid en billikheid wat gemaak het dat hy nooit van sy kant af ontrou was aan die volk nie. Nou, deur dit alles heen, so blyk dit ook uit hierdie lang gebed, was dit maar net die Here se geregtigheid wat gewaarborg het dat hierdie verbintenis bly voortbestaan het. Dit is waarvan die onderrig van God se woord deurgangs getuig, liewe luisteraar, en waarop die Joodese gemeenskap hulle in hierdie boete gebed beroep het. En dit is vir jou vir my vandag nog net so waar. As ons terugkyk in ons eie geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika, maak dit nie saak aan watter groep of mensegroep of verband of kerk jy behoort nie, dan dink ek sal ons almal net eerlik wees as ons sê, wie jy wat, die Here was ons onuitspreeklik goed. Die blote feit dat hy ons nog nie verdelg het in ons ontrou deur die meer as 3 eeue nie, is al 'n bewys van sy genade. En daarom is hierdie gebed en vasdag so belangrik, want hulle sê vir die Here: Here, ons is volledig afhanklik van U. Juis omdat U so getrou gebly het. En as jy die gebed gaan lees, dan sal jy sien hoe dat hulle smeek in hierdie lang gebed dat die Here hom tog nou ook weer 'n keer oor hulle moet ontferm. Hulle sê sonder die Here is hulle uitgelewer aan al hulle eie ontrouheid en genadeloosheid van hulle omstandighede. Nou dit lyk dit vir my, liewe luisteraar, die gevaar waarvoor jy en ek ook staan, is dat ons God se verbintenis met ons as vanselfsprekend aanvaar. Die oomblik as dit begin gebeur, moet jy onthou, dan verloor ons verhouding met die Here sy sprankel karakter van genade en van ontferming. Ons word dan in wese net so ontrou aan die Here as wat Israel deur sy hele geskiedenis geword het. En luisteraar, dit is waarvoor ons aanhoudend tot die Here moet bid, om ons te bewaar van hierdie vorm, van hierdie afvalligheid, van hierdie stuk tradisie waarin ons soms vashaak en ons beleef niks meer van die sprankel karakter en van die genade van die Here in ons godsdienstige belewing nie. Hy moet ons altyd bewus hou van die wonder van sy liefde en van sy ontferming oor ons elke oomblik van elke dag. Dan, luisteraar, as ons dit in ons lewens toelaat, dan is die lewe vir ons 'n gawe uit die Here se hand. Dis vir my baie interessant as 'n mens kyk hier na vers 6. Luister wat sê hulle: Dit is U. U alleen is Here. U het die hemel gemaak, die hoogste hemel in sy leermag, die aarde en alles daarop, die oseaan en alles daarin. U laat hulle almal lewe. Die hemelse leermag buig voor U. Merk jy op, luisteraar, dit gaan oor 'n verwondering oor wie die Here is. Dat hierdie mense besef, dit is alleen vanweë God se genade dat hulle bestaan. En daarom verootmoedig hulle ook op hierdie feesdag voor die Here. Ek wil graag dat ons hier spesifiek ook kyk na vers 20. U het U goeie gees gegee om hulle te onderrig. U het U manna nie van hulle terughou nie. U het vir hulle water gegee vir hulle dors. Dis wonderlik, liewe luisteraar, dat ons alreeds hier in die Ou Testament lees van die goeie gees wat U aan mense gee wat gelowiges onderrig. Jy kan gerus gaan kyk in Psalm 143 vers 10. En jy sien hierdie goeie gees wat met 'n hoofletter geskrywe word. Dit staan in kontras byvoorbeeld met die bose gees waarna daar in 1 Samuel 16 verwys word. Bovendien sê hy, die Here onderrig hulle nie net deur die goeie gees nie, maar hy het ook vir die voorgeslag die manna nie teruggehou nie. Hy het vir hulle water gegee vir hulle dors. Kyk maar, maak nie saak aan watter volksgroep jy behoort nie, liewe luisteraar, maar kyk maar net terug in jou eie geskiedenis. En jy sal ook saam met hierdie mense en saam met my hier agter die mikrofoon vandag in verbasing staan oor hoe God sorg vir sy kinders ten spyte van ons ontrou. Luister byvoorbeeld na vers 21. 40 jaar lank het U vir hulle gesorg. Hulle het niks kort gekom in die woestyn nie. Hulle klere het nie versluit nie. Hulle voete het nie geswel nie. Nou hierdie uitdrukking, hulle klere het nie versluit nie. Hulle voete het nie geswel nie. Gee eintlik uitdrukking aan God se troue sorg gedurende die 40 jaar in die woestyn. Of dit werklik letterlik so was, dit weet ons nie, maar miskien was dit letterlik so. Die bedoeling van die uitspraak is wel belangrik, naamlik: Here, U het tot in die fynste besonderhede vir ons voorouers gesorg, ook in daardie periode toe hulle op hulle woestyntog was. Luister 'n bietjie na vers 32. Ek wil dit graag vir jou lees, liewe luisteraar. En nou sê hulle: En nou ons God, grote God, magtig en onsagwekkend, U wat die verbond en die troue liefde in stand hou, moet tog nie al die ellende gering ag nie. Die ellende wat ons, ons konings, ons amptenare, ons priesters, ons profete, ons voorvaders, U hele volk getref het van die tyd af van die Assiriese konings tot vandag toe nie. Jy sien, liewe luisteraar, hulle is besig om met die Here te praat en hulle hart uit te stort. En met die uitdrukking byvoorbeeld en nou, hier in vers 32, word dus 'n beroep op die Here gedoen, op sy barmhartigheid. En word daar nou ook tot 'n nuwe element oorgegaan, naamlik God doen sy kant van die verbond gestand. God, so staan dit daar, moet nie al die ellende wat die volk ervaar het, gering ag nie. Want so bid hulle, omdat die lyding dien tot versoening van die sondes van die volk. Jy sien, liewe luisteraar, hy noem verskillende groepe. Die volk word deur 5 groepe verteenwoordig. Die konings, die amptenare, die priesters, die profete en die voorvaders. Dit is dus, in gewone terme gesê, dit is die hele volk wat hulle voor hom verootmoedig. Dit wil sê, die hele geloofsgemeenskap, wat destyds weggevoer is, en wat nou deur 'n ander nuwe geloofsgemeenskap voor die Here staan. Want hulle meer as 100 jaar daartussen. Dit beteken dat jy en ek ook as deel van 'n nuwe geloofsgemeenskap voor die Here kom, van Sondag tot Sondag in die erediens. Mag ek tussen hakies jou vra, is jy deel van daardie erediens? Is jy deel van daardie mense wat sonde kom bely? Is jy deel van die mense wat hulle vreugde in die Here by hernuwing kom belewe? Want jy sien, ons gaan nie net om te bid en te bely nie, maar ons gaan ook om te deel in die vreugde daarvan, om elke dag nuut in die genade van die Here te mag deel. Het jy dalk so in die gewoonte gekom, dat jy net altyd oor jou eie sonde praat, dat jy soms nie meer die tyd het en die oog daarvoor het, om raak te sien wat die Here vandag nog, elke dag nog, vir jou doen nie. Luister vers 33, in alles wat oor ons gekom het, was u regverdig. U het reg gedoen, ons verkeerd. Is dit nie wonderlik dat hierdie mense so eerlik en opreg dit bely nie? Want jy en ek soek dikwels so verskoning. Ons sê vir die Here, Here, ons weet u is regverdig. Ons weet ons is sondig, maar hierdie mense sê niks van 'n maar nie. God is regverdig omdat hy volgens 'n vaste norm handel. Met ons, hier in die teks, vers 31, word die aandag van die voorvaders na die huidige geslag toe verskuif. In werklikheid is die voorvaders en die nageslag 'n eenheid in hulle sonde voor die Here. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook maar partykeer hand in eie hart steek, wanneer dit by onsself kom, o ja, maar ook wanneer dit oor die optrede van ons voorouers gaan. Ek wil graag afsluit hier by Nehemia die 9de hoofstuk van vers 34 af. Luister bietjie daarna. Ons konings, ons amptenare, ons priesters, ons voorvaders het nie u wet gehoorsaam nie. Nie gelet op u gebooie, u verordeninge waarmee u hulle gewaarskei het nie. Hulle konings het nog geregeer en hulle het nog u groot goedheid geniet wat u hulle gegee het en in die wye vrugbare land gewoon wat u aan hulle gegee het. Al het hulle u nie gedien nie en hulle nie bekeer van hulle slegte dade nie. Jy sien, hierdie bidder en bidders eintlik, wat hierdie dag van vas en verootmoediging hou daar in Jerusalem, hulle is selfs as nageslag, en nou sê hulle, selfs die nageslag, ons, bly in die sonde van ons voorvaders, namelijk die onwilligheid om te wat? Om die gebooie te gehoorsaam. Jy sien, liewe luisteraar, ten spyte van God se heerskappy oor hulle en sy goedheid aan hulle, wat daarin bestaan het, dat God hulle in die wye vrugbare land laat woon het, so sê hulle, ten spyte van dit alles, het hulle die Here nie gedien nie, het hulle ook slegte dade gedoen. En ek dink dit is vir jou en vir my verskriklik belangrik. Ten spyte van al God se genade, dien ons hom nie. En weet jy waarmee sluit hulle af? In vers 36 en vers 37 bely hulle voor die Here en hulle sê, Here, ons is vandag hier slawe. Ons is slawe hier in die land wat u aan ons voorvaders gegee het, dat hulle die vrug daarvan, die goeie dinge kan geniet. Hulle sê met ander woorde, die feit dat ons onder 'n vreemde buitelandse regering hier in ons eie land is, is die gevolg van ons sonde. Broer en suster, laat ons die aangesig van die Here soek, dat daar tog nooit weer buitelanders hier aan die suidpunt van Afrika oor ons sal regeer nie. En dat die regerders van die dag die Here sal soek en sal ken. Kom jy en ek doen dit ook. Tot volgende keer. Tot ziens.